Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI u telegramu haitskemu predsjedniku in predsjedniku Haitske škofovske konference ponovno izrazil sožalje za žrtve potresa. 25. smučarski dan slovenskih duhovnikov v Kranjski gori. Oči vseh so bile uprte van, duhovna misel za tretjo nedeljo med letom pripravil pater Viljem Lovše. Šesti dan molitvene osmine za edinost. Prosimo, da bi vsakdo od nas lahko zatrdil, ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma. Papež Benedikt XVI je v telegramu haitskemu predsedniku Reneju Prevalo in predsedniku Haitske škofovske konference nadškofu Luisu Kerebroju ponovno izrazil sožalje za žrtve uničujočega potresa, ki je najrevnejšo državo na zahodni polobli prizadel 12. januarja. Sveti oče je tudi spodbudil preživele in izrazil zadovoljstvo nad delom reševalnih ekip. Podobno je papež zapisal tudi v pismo generalnemu sekretarju Organizacije Združenih narodov Ban Ki-moonu, medtem ko je v telegramu naslovljenemu na nadškofijo haitske prestolnice zagotovil svoje molitve za pokojnega nadškofa Sergeja Mjuto. Iz besed, ki jih je papež zapisal v štirih različnih pismih ob tragediji na Haitiju, izvira njegova velika solidarnost do prizadetih v potresu, ki je po uradnih podatkih terjal vsaj 110 tisoč človeških življenj, po nekaterih ocenah pa bi število žrtev utegnilo narasti tudi na 200 tisoč. V pismu predsedniku Prevalu se poglavar Rimsko-katoliške cerkve sklicuje na solidarnost ter izraža upanje, da se bosta na haitske ulice vrnila mir in spokojnost. Vsa mednarodna skupnost si po njegovih besedah prizadeva za pomoč prebivalcem Haitija in je zadovoljna nad velikodušnostjo organizacij in posameznikov, ki so se aktivno vključili v reševanje preživelih, pri čemer so pogosto tvegali svoje življenje. Organizaciji Združenih narodov se je Sveti oče med tem v telegramu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, zahvalil za njeno prizadevanje za preprečitev spopadov med preživelimi. Papež je tako ob tragediji na Haitiju v vseh štirih pismih izrazil žalost in sožalje, pa tudi ganjenost in upanje. Cerkev bo preko svojih ustanov še naprej pomagala Haitiju, tako v teh težkih okoliščinah, kot tudi pri obnovi razdejanih območij, je še zapisal Sveti oče. Danes so sicer v haitski prestolnici obhajali pogrebne slovesnosti za žrtve naravne katastrofe. Doslej so v množične grobnice pokopali 75 tisoč trupel, ranjenih je okoli 200 tisoč ljudi, nad 2 milijona pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Sicer se življenje v prestolnici počasi umirja, odpirajo se trgovine, obratovati pa je začel tudi javni prevoz.
Pregled gospodarskega stanja Svetega sedeža je pokazal, da se kljub spoprijemanju s težavami gospodarske in finančne razmere izboljšujejo. 20. in 21. januarja se je v Vatikanu pod vodstvom državnega tajnika kardinala Tarcisia Bertoneja sestal svet kardinalov za organizacijske in gospodarske zadeve Svetega sedeža. Razprava je tekla o pripravi predračuna za leto 2010 za Sveti sedež in za guvernatorat države mesta Vatikan. Predračun Svetega sedeža za leto 2010 je predstavil predsednik prefekture za gospodarske zadeve nadškof Velazio de Paulis, v njem pa so zajeti vsi organi rimske kurije, z izjemo kongregacije za evangelizacijo narodov ter ustanov, ki so posredno povezane s Svetim sedežem, to so Radio Vatikan, Vatikanska tiskarna, časopis Osservatore Romano, Vatikansko televizijsko središče in Vatikanska založba. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, gospodarske in finančne razmere svetega sedeža kljub težavam navdajajo z upanjem in kažejo na rahlo izboljšanje stanja. Največ denarja sveti sedež porabi za plače 2668 zaposlenih, tu pa so tudi izdatki povezani z Radijom Vatikan in drugimi ustanovami, ki spadajo v področje misionarske dejavnosti svetega sedeža. Glede na sedanje svetovne razmere je bilo na zasedanju izpostavljeno, da je treba vernike spodbuditi k večjemu sodelovanju v specifičnih cerkvenih projektih in programih, ki se posvečajo pomoči in skrbi za sočloveka. Načkov de Paulis je predstavil tudi predračun guvernatorata za leto 2010, ki skrbi za teritorijalno upravljanje države mesta Vatikan in svetemu sedežu zagotavlja potrebno strukturno podporo. Kot je izpostavil Načkov, so dosedanje težave uspešno rešili. Največje izdatke za guvernatorat predstavljajo obveznosti povezane z vzdrževanjem nepremičnin, predračun pa vključuje tudi plače za 1884 uslužbencev. Med zasedanjem sveta je kardinale obiskal papež Benedikt XVI in poslušal razpravo ter se vsem kardinalom zahvalil za njihovo zavzeto delo.
V sredo je v Kranjski Gori potekal 25. smučarski dan slovenskih duhovnikov, redovnikov, redovnic, bogoslavcev in katehetov, ki so ga zaključili svetomašo v Župnijski cerkvi Marije v Nebovzete, ki jo je daroval apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, monsignor Santos Abrili Castelio. Ta je v homiliji izpostavil vlogo duhovnikov in njihove dolžnosti v življenju, v katerem naj bo vedno odmerjen tudi čas za počitek, molitev in skrb za drugega. Nuncij je duhovnike pozval naj nikoli ne pozabijo, da so jim zaupani tudi sobratje. Čeprav mediji in mnogi ljudje s prstom kažejo na cerkev, duhovnike in škofe, je kljub temu po vsem svetu mnogo izjemnih primerov svetosti duhovnikov, redovnikov in redovnic. Apostolski nunci je zbrane povabil naj v letu duhovništva pričujejo življenjem iz vere in poveri, torej biti dober kristjan in dober državljan. Letošnjega smučarskega dneva se je udeležilo okrog 90 duhovnikov, redovnikov in bogoslovcev, odzvale pa so se tudi redovnice in katehistinje, najboljši so prejeli kolajne. Smučarski dnevi slovenskih duhovnikov, redovnikov, redovnic, bogoslavcev in katehetov sicer potekajo že od leta 1984 in sicer na pobudo takratnega župnika v Kranjski Gori Marka Benedika. Smučarski dnevi so najprej potekali le v Kranjski Gori, od leta 1999 pa izmenično na Mariborskem Pohorju in v Kranjski Gori. Duhovna misel za tretjo nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
Evangelist Luka nama danes pripoveduje o prvem Jezusovem oznanjevanju v Nazaretu. Zanj je ta dogodek simbol, ki ga postavi na začetek Jezusovega javnega delovanja, takoj po krstu in 40 dneh skušnjav v puščavi. S to svarilno in opozorilno podobo želi Luka povzeti smisel celotnega Jezusovega mesijanskega sporočila in tudi dogodke, ki jih bo to oznanilo sprožilo. Luka povabi v kritično držo pred Božjim delovanjem v Jezusu Kristusu. Ali ni čudno, da pocestnice in cestninari, kakor bomo brali v naslednjem odlomku, Jezusovo sporočilo vzamejo za res in se jih v srcu dotakne? Pobožni Izraelci in nadarjeni verniki pa se čutijo užaljene in prizadete, kakor da jim Jezus ostro nasprotuje in jih napada. Jezusovo govorjenje se jim zdi nevzdržno. Lahko se vprašava, zakaj Božja beseda pride v konflikt z nezaupanjem in trdoto tvojega in mojega srca. V Jezusu Bog človeka doseže v naših najglobljih srčnih ranah. Ali se vrneva v prvotno obljubo stvarjenja in spet odkriva Boga kot očeta, ki hoče, da bi bile vse njegove stvarjenine srečne, ter se pustiva prepričati Jezusovemu pričevanju o Bogu, ali pa se na veliko upreva da bi rešila svojo lastno misel o Bogu, ki nam omogoča, da se distancirava in zato tudi goljufava od vseh so ljudi, ki niso, kakor sva sama. V igri sta dve teologiji ali razumevanje Boga, Jezusova in hudičeva. Prvo je Jezus besedo in celotnim življenjem izpričal, hudičeva pa temelji na laži, ki kako Adama in Evo tudi naju vedno znova prevara. Takole beremo. Odviv je zavitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. In začel mi govoriti, danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Jezus se predstavi kot tisti, ki je poslan. Predstavi se kot Mesija, tisti, ki je sposoben uresničiti Božje obljube. Poln je Božjega duha, za katerega je Bog obljubil, da ga bo razlil v poslednjih časih. V poslednjih časih naj bi bilo spoznanje njega neposredno in tako močno, da bodo srca sposobna popolne posvetitve in miru v vzajemnih odnosih, ki bodo izžarevala sijaj Božje navzočnosti med ljudmi. Jezus izjavil prerokbo iz 61. poglavja obrne nase. Ne gre za seznam bolezni, od katerih nas Gospod osvobaja. Jezus govori o pomembnih značilnostih našega življenja, govori o ubogih, zapornikih in zatiranih, slepih. S tem pove, da je naše življenje pomankljivo in omejeno. Zatira nas suženstvo, ki nam je vsiljeno ali pa si ga sami poiščemo. Hodimo v temi in česar prav dobro ne vidimo. Jezus predstavi samega sebe kot tistega, ki z Božje strani lahko obnovi tvoje in moje veselje. Nama ponudi svobodo in predlaga smisel življenja. Ponudi nam nasmernice za srečno življenje svoje človeške poklicanosti, sožitju z Bogom. Zakaj naj torej še vedno napadata sumničenje in nezaupanje? Zakaj zavračava to Božjo ponudbo? Ali naj jo ni skupaj s vsemi drugimi ljudmi strah, da bi bila spet prevarana in žrtev laži? Sama pri sebi si govoriva, lepo bi bilo to, da to ni mogoče, saj je proti vsemu, kar vemo o Bogu. Ali pa si rečeva, življenje ni takšno. Pozabiva, da še vedno bolj verjameva laži sovražnika človeške narave, ki razlaga človeško končnost kot znamenje in dokaz, da ima Bog z nami slabe namene. S tem, ko to laž verjameva, dovoliva sovražniku človeške narave, da je najin gospodar, midva pa služna zla. Morda pa se podzavestno zavedeva napora, ki je potreben, da preseževa bolečino in bolečo frustracijo lastnih utvar o vsemogočnosti. Zato nama 19. psalem pravi, Gospodovi ukazi so pravični, razveseljujo srce. Nehemija pa pravi, Gospodovo veselje je vaša moč. Oboje lahko razumeva takole. Gospodova pravičnost, kar pomeni vsebina Božje besede, je v tem, da razveseljuje srce. To veselje tvojemu in mojemu srcu omogoča, da lahko živijo v skladu z Božjo pravičnostjo. To pomeni, da kaževa njegova navzočnost, tako da skrbiva za drugega človeka, do te mere, da sva pripravljena dati svoje življenje za to, da bi ga tudi drugi imel v obilju. Le Jezus kot Mesija je lahko razodeven pokazal, da se prav v tem najbolj pokaže Gospod. Jezus je tudi pokazal, da je v tem hkrati tudi izpolnitev naših najglobljih človeških hrepenenj ter Božja sreča.
Šesti dan molitvene osmine za edinost.
Med letošnjo molitveno osmino vsi kristjani molimo, da bi se v nas uresničilo Jezusovo naročilo. Vi ste priče teh reči. Danes, na šesti dan, goreče prosimo, da bi pričevali svojo zvestobo svetemu pismu. Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma? Prvo, kar moramo povedati ob tej izpovedi učencev na poti v Emaus, je to, da sta bila enkratno počaščena, saj sta iz ust samega ostalega gospoda slišala, kaj pisma govorijo o njem in o njegovem ustajenju. Skrivnosten sopotnik je učencema odpiral pisma, je rečeno v slovenskem prevodu. Nekaj podobnega je doživel samo še neverni apostol Tomaš, ki ga je ostali gospod v pričo zbranih apostolov povabil naj položi svoje roke v njegove rane in naj ne bo neveren, ampak veren. Vrnimo se k Jezusovemu odpiranju pisem. Nikoli namreč ne smemo prezreti dejstva, da je Jezus iz Nazareta ostali in poveličeni gospod, vrhunec in vsebina razodetja. Vse, kar pisma o njem poročajo, govorijo in nam naznanjajo, je dejansko Božje pričevanje o odrešeniku, ki je verodostojno, je merodajno, je norma fidei, merilo vere. To načelo je prisotno tudi v nicejsko-carigrajski veroizpovedi, kjer izpovedujemo, in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. Pri tem ni odveč naglasiti, da je izpovedovanje vere v Kristusovo in naše vstajenje najtesneje povezano s pričevanjem pisma. Učenca na poti v Emaus sta doživela in bila priči izjemnemu dogodku v zgodovini razodetja. Sama sta to celovito dogajanje povzela s trditvijo in vprašanjem, ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma. Najprej je tu trditev, da je njuno srce gorelo v njima, ko sta iz ust ostalega gospoda poslušala, kako govori Bog in človek, ki je vstal od mrtvih. Govorjenje ostalega ni bilo običajen opis nenavadnega dogodka, ampak pravo razodetje o vstajenju. Ostali gospod jima je govoril o tem, kar je dejansko bil, torej ustali, poveličani Kristus. Kar je povedal, je bilo čisto razodetje v najbolj popolnem pomenu besede, ker je govoril o tem, kar je ustali gospod. Njuno srce pa je gorelo v njima tudi, ko jima je odpiral pisma, ko ju je uvajal, kako naj razumeta zapisano razodetje, ki je bilo vodilo izvoljenega ljudstva. Tudi to odpiranje pisma je bilo razodetje, ker je prihajalo od ustalega gospoda. Učenca na poti v Emaus sta celotno dogajanje dojela v smislu, da je Kristusovo ustajenje od mrtvih uresničilo napovedi stare zaveze, še več, da je gospodovo ustajenje od mrtvih postalo ključ, ki odpira pisma. Po Jezusovi razlagi ustajenja in kako pisma govorijo o tem dogodku, sta njuni srci goreli v njima tudi zaradi novih vsebin, ki so prihajale iz pisma. Učenca na poti v Emaus sta torej bila izbrani priči izjemnega dogodka v zgodovini razodetja, ko jima je ustali gospod razlagal svoje vstajenje in jima odpiral pisma. Vsem svojim učencem v vseh časih in po vsem svetu pa je ustali gospod po nebohodu poslal svetega duha, da nas pouči in spomni vsega, kar je učil in nam zapovedal, ker bo iz njegovega jemal. Naša poklicanost, da bi pričevali svojo zvestobo svetemu pismu, temelji ravno na tej obljubi ustalega gospoda. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.